Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Нічна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події середи, а нашим гостем буде дисидент Михайло Кабалка, який 17 років провів у совєтських турмах, лагерах і вар'ятнях. У бліц-аналізі фінансовий експерт Сергій Чали оцінює заяви старшині Нацбанку Білорусі Надії Ярмакової об тим, що Білорусь зацікавлена в отриманні нового кредиту МВФ, але може обійтися і без його. Найперш крыху пра надвор'е. У сераду і ў чацвер у Беларусі сіноптыкі прагназуюць практычна тое ж самае воблачнае з праясненнямі надвор'я, але ў чацвер яно будзе ўжо без ападкаў і тэмпература ў дзень ад 1 до 7 градусаў марозу. Аднак у самых заходніх раёнах пачнецца пацяпленне ад 0 до плюс 3. І зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Стасі Вашкевіч.
Добрый вечер. Ачольники замежно-политичных ведомств Злученных Штатов и Польши обмерковали ситуацию в Беларуси.
Мы обмерковали Беларусь, и мы выпрацовали планы супрацовничества еще шильней у справе назирания за развитием подеев у Беларуси.
Заявіў сёння ў Вашынгтоне міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі на прэсавай канферэнцыі па выніках сустрэчы з дзяржсакратаркай ЗША Гілары Клінтон. У перыяд пацяплення дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем Польша была адным з ініцыятараў наладжвання дыялогу з беларускімі ўладамі. Пасля разгону пасля выбарчых пратэстаў у Менску 19 снежня 2010 году Варшава стала найбольш актыўным у Еўропе лабістам узмацнення міжнародных санкцыяў у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі. Санкцыі ЗША супраць афіцыйнага Менску з'яўляюцца на гэты момант значна больш жорсткімі і шырокімі, чым еўрапейскія. Пры фармаванні місіі АБСН на парламенцкіх выбарах у Беларусі варта выключыць з яе складу прадстаўнікоў краін Еўразвязу, таму што менавіта гэтыя дзяржавы ўжываюць у дачыненні да Беларусі санкцыі і візавыя абмежаванні. З такой прапановай выступіла сёння ў інтэрв'ю агенцтву Белта старшыня ЦВК Беларусі Лідія Ярмошына. Працягваем навіны. Маскоўскія ўлады дазволілі запланаваны на суботу мітынг пратэсту супраць абрання Уладзіміра Пуціна на прэзідэнцкую пасаду. Акцыя мае прайсці на Арбаце, максімальная дазволеная колькасць удзельнікаў 50 тысяч чалавек. Раней сёння Уладзімір Пуцін выступіў у абарону дзеянняў паліцэйскіх, якія арыштавалі больш за 500 прыхільнікаў апазіцыі пасля дазволенага мітынгу на Пушкінскай плошчы 5 сакавіка. Новаабраны прэзідэнт сказаў, што іх дзеянні былі карэктнымі, нягледзячы на правакацыі. Актывісты сцвярджаюць, што сілы бяспекі ўжывалі жорсткую сілу для разгону акцыі. Раней сёння Цэнтр выбаркам Расіі афіцыйна абвясціў Уладзіміра Пуціна пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах. Незалежная ліга выбарцаў у сваю чаргу абнародавала мемарандум, у якім гаворыцца, што выбары не былі роўнымі і справядлівымі, галасаванне суправаджалася парушэннямі, а падвядзенне вынікаў фальшаваннямі. Еўрапейская камісія дае Вугоршчыне адзін месяц на тое, каб унесці змены ў заканадаўства, якое супярэчыць на яе думку асноватворным дамовам і прынцыпам. Як заявіла крыніца ў Еўракамісіі, гэта першы фармальны крок перад зваротам у Еўрапейскі суд. Гаворка ідзе аб двух законах, якія парушаюць на думку Еўракамісіі незалежнасць судоў і ведамства па абароне персанальных звестак у Вугоршчыне.